Radio Magazin.
U današnjem radio magazinu možete čuti intervjue sa John Keenom, profesorom univerziteta u Sidneju, i Jasnom Diklić, bosansko-hercegovačkom pozorišnom, filmskom i televizijskom glumicom.
Slobodna Evropa.org.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije jer se hrani uz pomoć demokratskih institucija, kaže za Radio Slobodna Evropa John Keen, profesor univerziteta u Sidneju, autor knjige koja uskoro izlazi pod nazivom Novi despotizam. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
You warned the enemies of democracy are on the rise.
Upozorili ste da su neprijatelji demokratije u usponu. Ko su oni konkretno?
Inside actually existing so-named democracy.
Interno, unutar postojećih demokratskih društava pojavljuje se novi populizam kao u suštini demokratski fenomen. Eksterno, u Rusiji, Kini, zemljama centralne Azije, Mađarskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bjelorusiji, Vijetnamu i rastućem broju drugih država kristališe se novi tip vlasti koji nazivam novi despotizam. To je šekspirovski trenutak u kome se dešavaju mnoge iznenađujuće i čudne stvari kada je riječ o demokratskim i antidemokratskim trendovima. There is crystallizing in... Naravno da populizam ima istoriju, te da je opterećivao demokratiju još u antičkoj Grčkoj. Da, problem demagoga koji zavodi mase da bi na kraju uništio demokratiju. To je bio problem i u moderno vrijeme, na primjer u Latinskoj Americi u 19. i 20. vijeku. Tu je došao do izražaja fenomen kaudilja ili kaudiljizma, odnosno vladavine jakog vođe. Novi populizam opisao bih kao autoimunu bolest demokratije. Ne postoji takva vrsta populizma u Kini. Dakle, novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija. On iziskuje civilno društvo da bi se formirale populističke partije, koristi prednosti i slobode komunikacija i na kraju pobjeđuje na izborima. Novi populizam je politički stil koji ima demokratski kvalitet. Šta može biti demokratskije nego vođenje politike u ime naroda? Međutim, ta politika koja se vodi u ime naroda zahtjeva demagoga, jer je narod neka vrsta abstrakcije, fantoma, pa onda neko mora da bude njegovo otjelovljenje. U toj ulozi se pojavljuju političari poput Trumpa, Bolsonara, Orbana. Ovaj novi populizam se hrani nezadovoljstvom ljudi koji su gubitnici ili se pribojavaju dolaska migranata. Populističke partije nastupaju sa politikom u ime naroda, mobilišu građane da bi pobjedile. Međutim, kada dođu na vlast, umjesto očekivanog ublažavanja retorike, pošto su ostvarile cilj, počinju da uništavaju ključne demokratske mehanizme. Naprimjer, obrušavaju se na grupacije koje nisu podobne, migrante, LGBT populaciju i druge.
Zbog toga je populizam u svojoj biti protivnik pluralizma.
Da, to je ideja Jean Wernera Millera. Taj populizam gaji neuljudnost, bezobzirno koristi društvene medije poput Facebooka. U takvoj atmosferi moguće je reći užasne stvari koje civilno društvo ne bi trebalo da toleriše, ali one postaju opšta norma. U situacijama kada populistička politika potraje, u stanju je da uništi klasične mehanizme nadgledanja i kontrole, čiji je cilj sprječavanje zloupotrebe vlasti u demokratskim društvima. Stoga, tipično je za nove populiste da napadaju nezavisne medije, sudstvo, ne vole klasični demokratski princip podjele vlasti, već žele da je koncentrišu.
Has no love of power sharing.
Ne vole pluralizam.
Exactly. One other thing about the new populism.
Tačno. Također, počev od Venezuele do Mađarske, dolazi do simbioze politike i krupnog kapitala, tako da se stvara nova klasa poligarha. Stoga, populizam vodi do produbljivanja socijalnog jaza između bogatih i siromašnih, što vodi stvaranju plutokratije.
To znači da populizam i autoritarizam nisu sami po sebi problem, već simptom, vrh ledenog brega sa kojim se sama demokratija suočava u svojoj osnovi. Liberalna demokratija je sputana inherentnom teškoćom jer vodi produbljivanju socijalnih nejednakosti. Da li taj trend koji je očigledan i na razvijenom zapadu dovodi u pitanje bazičnu definiciju demokratije kao društva jednakih šansi?
Kriza liberalne demokratije produžava se i produbljuje. U njenom korijenu je opravdavanje, saradnja i podrška liberalizma u posljednjih 40 godina, procesa deregulacije, privatizacije, marketizacije i demontiranja sistema pri nadležnosti koje je država pružala građanima.
Isto se je dešavalo i u 19. veku.
Sačekajte. S druge strane, ovaj liberalizam govori o građanskim slobodama, slobodi medija, jednakosti šansi. Stoga se novi populizam hrani ovom protivriječnošću liberalne demokratije. Zato istinski liberali moraju da se usresrede na rješavanje problema rastućeg jaza socijalnih nejednakosti, koje ugrožavaju osnovni demokratski princip jednakost šansi. To znači jedan čovjek, jedan glas, ali dostojanstvo za sve. Dovođenje u pitanje tog principa omogućava pojavu autoimune bolesti, kako nazivam populizam, koja opravdano upozorava da postoje gubitnici u društvu, te veliki strah šta donosi budućnost. Society and there is great anxiety about the future.
After the fall of Berlin Wall, the collapse of socialism, kada je pao Berlinski zid pre 30 godina, slavljen je dolazak demokratije, mada su pojedini autori poput Kenneta Jovita još početkom 90-ih upozoravali na opasnost od haotičnog sveta i u budućnosti. Onda je počeo da jača populizam, autoritarizam sa svim pratećim manifestacijama, kao što su ksenofobija. Na ekonomskom planu je izbila globalna kriza. Da ponovim pitanje, da li je populizam samo simptom dubljih problema sa kojima se suočava liberalna demokratija?
To je veoma složeno pitanje, ali da pojednostavim odgovor, ukazat ću na Fukuyamin pojam o kraju istorije. On je tvrdio da je nakon sloma socijalizma ideja liberalne demokratije postala univerzalna. To je značilo da postkomunističke zemlje u vrijeme tranzicije treba da sprovedu ekonomske reforme na tržišnim principima, obezbijede vladavinu prava i slobodne izbore, uključujući ulogu civilnog društva i slobodnih medija. Međutim, u tom paketu je postojala duboka kontradiktornost, jer Fukuyama ne samo da je podcijenio reakciju drugih snaga protiv liberalnih, već i na koji način demokratija omogućava uspon i procvat svojih protivnika. Tocqueville, poznati francuski liberalni aristokrat, još u 19. vijeku je uočio da demokratija može omogućiti jačanje despotizma koji se hrani građanskim slobodama u demokratskom društvu. Ja već duže u svojim radovima analiziram kako demokratija omogućava kristalizaciju interesa, zatim pruža priliku raznim grupama, partijama da steknu moć, da preuzmu klasične mehanizme podjele i kontrole vlasti koje onda uništavaju.
Constitutional monetary democracy and destroy it.
Speaking about new despotism, so you answer somehow who are new. Pominjete novi despotizam i despote. Kako u tom kontekstu ocenjujete ulogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa? Ili se može govoriti o fenomenu trumpizma, odnosno da je on samo refleksija mnogo dubljih procesa i problema sa kojima se suočavaju SAD?
It's an example of what we have been talking about. It's an example of this new populism.
To je primjer novog populizma o kome govorimo, a koji se hrani razočaranjem, gnjevom. Na primjer, američki institut Pew nedavno je objavio podatak o očekivanjima građana u budućnosti i brojke su šokantne. 70% Amerikanaca ne vjeruje da će njihova djeca živjeti dobro kao oni. Također, više od 70% građana smatra da će se nejednakost u Sjedinjenim Američkim Državama produbljivati. Oko 60% Amerikanaca kaže kako u svojoj ušteđevini ne bi imali ni 400 dolara u slučaju da im zatreba u nekoj hitnoj situaciji. Zatim, većina njih misli da globalna moć SAD-a opada. Dakle, civilno društvo se raspada, što izaziva veliki gnjev i frustraciju, a Trump očito posjeduje vještinu kako da navede tu vodu na svoju vodericu.
Zašto siromašni Amerikanci misle da im oligarh može pomoći, a ne, na primjer, socijalista Bernie Sanders, kako ga nazivaju politički protivnici?
U početnim fazama novi populizam je veoma sofisticirano koristio nove tehnologije, prije svega društvene medije. Također, sve vrijeme se poziva na narod, stoga je njegov glavni zadatak da mobiliše nezadovoljne ljude. Američki slučaj je tipičan za tu situaciju. Otvoreno je pitanje da li prestoji proces učenja, odnosno uočavanja nepravdi koje izazivaju novi populisti. Naime, novi populizam nije redistributivan. Ima slučajeva kada se novac daje penzionerima, ali to nije standard. Preovlađuje plutokratija, odnosno sprega politike i krupnog kapitala, što je veliki paradoks.
Sagovornik radija Slobodna Evropa je John Keane, profesor univerziteta u Sidneju.
Maybe one of the reason for this message is the kind of void on international scene.
Možda je dodatni razlog za tu haotičnu situaciju vakuum u međunarodnim odnosima, jer po prvi put od moderne, dakle u posljednjih 4-5 vekova, nezapadni akteri dovode u pitanje zapadnocentrični svjetski poredak. U tom pogledu prednjači Kina sa svojom specifičnom kombinacijom političkog monizma, odnosno jednopartijskog sistema i izvesne kapitalističke ekonomije. Vi proučavate izbliza trendove u ovoj zemlji. Šta Kina zapravo želi?
Just as the Soviet Union,
kao što je i Sovjetski savez predvodio grupu zemalja koje su bile protiv konstitucionalne demokratije, koja počiva na principu podjele vlasti, tako je i sada Kina, vodeća zemlja koja zastupa alternativni sistem upravljanja. U mojoj knjizi Novi despotizam, koja uskoro izlazi, objašnjavam kako funkcioniše politička ekonomija u Kini. Riječ je o studiji koja se zasniva i na istraživanjima na terenu, mnoštvu intervjua. Postavio sam pitanje, da li sve ove zemlje imaju neke zajedničke karakteristike uprkos mnoštvu međusobnih razlika. U Saudijskoj Arabiji je, na primjer, zabranjeno piti alkohol, dok je u Rusiji to eliksir života. Ne tvrdim da su svi psi dalmatinci, ali zajednička karakteristika ovih zemalja je protivljenje konstitucionalnoj liberalnoj demokratiji. Kao što sam rekao, ja takav trend nazivam despotizam. U slučaju Kine, komunistička partija dopušta sporove jer su joj potrebni detektori za razne upozorenja, zatim da omogući ljudima da izduvaju svoje frustracije. U svim ovim zemljama kamuflira se nasilje, ali u njima nema masovnog terora. Koristim termin despotizam jer istorijski objašnjava fenomen dobrovoljnog počinjavanja građana vlastima. Ovi režimi su veoma vješti u stvaranju lojalnosti stanovništva. Svi oni imaju mehanizme koji im omogućavaju da izvuku pouke. Tako, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postoji happiness program, odnosno kako učiniti građane srećnim. Komunistička partija u Kini koristi ankete i javne forume. Iako se radi o sistemu arbitrarne vladavine, uspijeva da ubijedi veliki dio populacije da ne postoji alternativa, te da vlasti djeluju za njihovo dobro i u odbrani njihovih interesa. Zato su ovi režimi otporni i ne vjerujem da će ih oboriti nekakva ekonomska kriza. To se svakako može primijeniti i na Kinu. Njen model se može nazvati fantom demokratijom. Na ekonomskom planu Kina je već manje više ravnopravan takmac Sjedinjenim Američkim Državama i samo je pitanje vremena kada će ih prevazići kada je riječ o bruto društvenom proizvodu. Na kulturnom planu opada privlačnost američkih ideala. Osim razvoja, komunistička partija Kine potencira da je vratila narodu dostojanstvo. Na vojnom planu još postoji diskrepanca, jer Sjedinjene Države troše više na odbranu nego sljedećih 7 zemalja. Međutim, suština kineske vojne doktrine jeste da ne bude uvučena u rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i ako to ostvari, to njeni stratezi smatraju pobjedom.
Na političkom planu, da li Kina može da izdejstvuje radikalnu reformu postojećih međunarodnih institucija tako da u njima ima dominantnu ulogu kao SAD u poslednjih nekoliko decenija?
To nije jasno. Međutim, uspon Kine je ostvaren kroz postojeće međunarodne institucije kao što je Svjetska trgovinska organizacija. Zbog toga je u ovom trenutku Peking branitelj tih institucija. Paradoks je da SAD, koje su od 1945. stvarale te institucije i imale ključnu ulogu u njima, sada žele da ih demontiraju, te da svoju spoljnu politiku svedu u velikoj mjeri na bilateralne odnose. Drugo, malo je poznato da je Kina u posljednje tri decenije stvorila više od 20 multilateralnih institucija, kao što je Šangajska organizacija, i na taj način nastoji da širi svoj globalni uticaj.
Kina u poslednje vreme sve više investira na Balkanu kao i u drugim delovima sveta. Mnogi se pribojavaju da je samo pitanje vremena kada će Peking svoj ekonomski utice pokušati da pretvori u politički u cilju ili sprečavanja ulaska zemalja ove regije u Evropsku uniju ili da bi uticao na taj proces.
U Pekingu naglašavaju da poštuju princip suverenih granica. To nije tačno, ali tako kažu. Ako Kina nastoji da stvori globalnu imperiju, postavlja se pitanje kakvog će ona biti karaktera. Znamo iz istorije modernih imperija, kao što su otomanska, britanska, nacistička, da su najneuspješnije bile one koje su pokušavale da centralizuju svoju moć i vladaju uz pomoć sile. Primjer za to su nacisti, zbog čega su dominirali dijelom svijeta svega 11 godina. Najuspješnije su bile Otomanska i Britanska imperija, koje su razvile umjetnost vladanja na distancu, ekonomski, politički i kulturno, tolerišući razlike. Smatram da je to ključno pitanje za vojstvo u Pekingu, ali i sve dijelove svijeta koji se suočavaju sa kineskom imperijom u usponu. Dakle, da li će Peking tolerisati vladavinu prava, slobodne izbore, da li će dopuštati kulturnu raznolikost?
Sa profesorom univerziteta u Sidneju, John Kinom, razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jasna Diklić, bosansko-hercegovačka pozorišna, filmska i televizijska glumica, ovjenčana je zlatnim lovorovim vijencem za doprinos dramskoj umjetnosti, za iznimnu posvećenost teatarskoj umjetnosti i brojne uloge koje su postale dio historije bosansko-hercegovačkog teatra. Ovu svojevrsnu nagradu za životno djelo Jasna Diklić dobila je između ostalog i za svoj predani pedagoški rad. Glumica izuzetne vještine u različitim formama, od monodrame do postdramskih komada, ostvarila se u teatru, na filmu i televiziji. Osnivačica je Juventa Festa, ali ne propušta priliku da svakodnevno ukazuje na anomalije u bosansko-hercegovačkom društvu. Sa Jasnom Diklić razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospođo Diklić, prije svega hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za Radio Slobodna Evropa. Pa da krenemo od kraja. Vi ste jedna od potpisnica pisma koje su umjetnici, intelektualci Bosne i Hercegovine uputili vlastima da se konačno uključe u zbrinjavanje izbjeglica i migranata kojih je u Bosni i Hercegovini iz dana u dan sve više i više. Jesmo li kao društvo pokazali dovoljno empatije prema ovim ljudima?
Ja mislim da jesmo mi koji smo obični građani pokazali empatiju, međutim naše društvo, naravno uključujući one koji nas u političkom smislu vode, a i kao država, mi nismo spremni za ovo što nam se dešava. Ni u jednom segmentu. Ni u organizacionom, ni u financijskom, pa čak i kada Evropska unija neku novu tranšu, recimo, uplati, opet to neće biti rješenje za ovo što se dešava Bosni i Hercegovini. Da li je to neki projekat, da li je to plan, to mene više uopće ne zanima. Mene zanima ljudska sudbina koja je stvarno nadrealna. To je nešto što čovjek ne može ni da pretpostavi i mi dobivamo informacije koje su uvijek izvana. Ono što se unutar toga dešava, to je zaista potpuno iracionalno, apsurdno, tragično na kraju. Ono čega smo se mi uplašili kao na neki način ljudi koji želimo da javno kažemo da mi nećemo u tome da učestvujemo, osim da učestvujemo u nekom boljitku za te ljude. Mi smo se ogradili iz prostog razloga i spremni smo da pomognemo, već pravimo neke akcije. Ogradili smo se zbog toga što doći će sve ružniji dani. Samo možemo zamisliti šta je to sa zimom, šta je sa njihovim glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova. To će dovesti do nekih vrlo, vrlo ružnih događaja.
Da, još ukoliko se zatvore ova dva centra kako najavljuju.
Da, a to vjerovatno da svi bježe od toga da jednostavno u nemogućnosti su vjerovatno da ponude kvalitetno rješenje i onda svaka od kantona kojima je na neki način ponuđeno zbrinjavanje, oni od toga bježe, dograđuju se, prave protestne svoje sastanke i pisma i tako. I to je zaista pogubno za ove i većinom mlade ljude. To je strašno što se dešava. Mi smo svjesni toga da u tim to je velikom prilivu migranata ima svakojakih. Ali ne možemo da zanemarimo osnovnu ljudsku neku potrebu da vidimo šta onda i sa onima koji su pobjegli od ratnih dešavanja i onima koji su iz ekonomskih razloga i onima koji su našli tu utočište zbog opet nekih drugih svojih problema, tako da je sve je haotično, prenosi se sa jednog na drugi te obaveze koje niko ne rješava, zaista jedna vrlo, vrlo teška situacija.
Sada da se vratim onom što je nekako vama bliže. Nedavno ste od Internacionalnog teatarskog festivala MES dobili nagradu Zlatni laurov vijenac za izuzetan doprinos dramskoj umjetnosti. Koliko vam znači ova nagrada?
Pa znači mi dosta zato što je to jedina internacionalna nagrada koja se daje za doprinos pozorišnoj umjetnosti. Tu nagradu već godinama dobivaju umjetnici cijeloga svijeta. Znači ja sam u jako dobrom društvu. Došao je, eto, i red i na mene. Vrlo sam naravno i zahvalna i sretna svima onima koji su bili nekako odlučivali o svemu tome. I međutim, kada vidite, pređemo sa ovih životnih problema na nešto što je nagrada, što sigurno daje neki sadržaj svemu ovome što sam ja do sad radila i uradila, postaje nevažno skoro. Mislim, šta se sve ljudima dešava i život je mnogo jači, stresniji i od svega ovoga što eto dobivamo kao neka priznanja.
Ove godine proslavili ste 50 godina rada. Osnivačica ste Juventa Festa. Ova nagrada je tako obuhvatila, da kažem, i vaš predan pedagoški rad s mladim ljudima. Otkud toliki entuzijazam, jer znam da niste plaćeni baš za sve to što radite.
Ništa. Ja isto kažem i ove nagrade. Ja sam dobila, sada potakli ste me da kažem i ovu činjenicu. Ja sam ove godine dobila 4 nagrade za životno djelo i ova nagrada. Nijedna nije materijalna. Tu marke nema. A meni se sve čini da sve druge branše u toj nekoj kategoriji duhovnosti, kao što je književnost, dobivaju neke nagrade, financijske podrške. Ali to smo mi glumci, mi smo već navikli na plakete i na neke druge načine kojima se mi nagrađujemo. A Juventa Fest je nešto što je izraslo iz mog rada sa mladim ljudima. Ja sam imala jedan divan projekat, to je Poetski teatar mladih, Juventa se zvao, i 12 godina sam radila sa srednjoškolcima, pravila predstave u Jeličevoj, u Centru za kulturu, I mi smo putovali na sva festivale, sve u regionu i šire, dobivali veliki broj nagrada, čini mi se da je 26. Onda sam vidjela da to, da oni imaju potrebu da se to na neki viši nivo podigne, da mladi ljudi vole kompeticiju, oni vole da se takmiče, upoređuju. I tako potpuno, onako nekako, uz neku kafu mi je palo na pamet da bi eventualno mogla napraviti taj projekat i nekom ponuditi. Da se to na internacionalnom nivou dešava i da to bude festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva. Ponudila sam američkoj ambasadi koja je zaista odmah prihvatila i evo 7. već godinu ona nas na neki način sufinansira. Mislim da bez nje ne bismo mogli krenuti dalje, zato što lokalna zajednica, osim izuzetaka, meni se čini da bi joj najsretniji bil da toga i nema, da se ne moraju brinuti o tome i da ne moraju odgovarati na moje aplikacije. Tako da je taj festival je zaista zaživio i to je možda u mom profesionalnom vijeku meni nešto što je možda najznačajnije. Vrlo sam blizu tom osjećanju da je to jedna investicija koja je najdragocijenija.
U današnje vrijeme, u doba interneta, sve je ubrzano, mladi su sve više opredijeljeni tom virtualnom svijetu, ali na Juventa festival uvijek bude na stotine mladih ljudi koji aktivno učestvuju. Zato kažem, odakle snaga i koliko je tu truda potrebno.
Ja cijelu godinu radim na tome i sad sam htjela reći da se ja ponekad pitam kako to sve stignem, ali eto, valjda neka dobra plan, neki zadatak u toku dana napravim dobar, pa onda i nešto i stignem. Ti mladi ljudi su jako dragocjeni. Ono što je moja osnovna ideja bila, i ja sam je uspjela realizovati, da su oni svih 5 dana festivala u Sarajevu. Znači preko 150, prosjeku 150 učesnika bude. Moja osnovna ideja je bila da se druže, da budu zajedno, da se upoznaju, da eto, često kažem, ruše predrasude i da na neki način neke nove prostore osvajaju, druge kulture, upoznaju se, ono što je sve potrebno mladom čovjeku da može da napokon misli svojom glavom.
Evo, sa 50 godina iskustva, podsjetit ću naše slušatelje da ste prije 15 godina dobili nagradu Tmačin prsten za dugogodišnje očuvanje digniteta glumaca. Kakav je dignitet glumaca danas? Evo, 15 godina nakon te nagrade, 20 godina, možda i više, nakon kraja rata, gdje su glumci danas, gdje je uopšte njihovo mjesto u ovom društvu koje, čini mi se, sve manje i manje ima vremena i prostora i razumijevanja za kulturu generalno.
Naime, mi bismo trebali zaista od naše lokalne zajednice da imamo veću podršku, da se ne borimo za svaku marku, da ne moramo da peticije pišemo zato što je, ne znam, neko ministarstvo napravilo kardinalnu grešku prema pozorištu ili bilo kojoj drugoj ustanovi. U stvari je publika ta koja će nas održati. I bez nje, naravno, nema teatra, kao što nema bez glumca. I to je nešto što bih ja inače i uvijek govorim mladim ljudima, da trebaju da istraju u svojoj želji, da igraju, da rade, da ne posustaju. Evo, 50 godina je, i to, ja sam možda najviše ponosna na taj kontinuitet, jer to rijetko ko izdrži tolike godine u pozorištu sa svim vjetrometinama i raznim zamkama i na kraju krajeva padovima, usponima, i turbulentna su naš poziv je, to sam rekla i na dodjeli ovog vijenca, on je, biti glumac je teško i uzbudljivo.
Evo, za kraj da vas zamolim da prokomentarišete ovo posljednje priznanje da je Sarajevo na UNESCO-voj listi evropskih gradova film.
To je fantastično, to je, ja sam došla sad iz Italije, snimala sam neki film i to me sačekalo na vijestima. Prvo nisam znala o čemu se radi, znala sam da je nešto iz umjetničkih tog miljeja, a onda sam shvatila da je zaista taj Sarajevo Film Festival postigao jedan zavidan kvalitet. To je nešto što je veliko priznanje. Eto, tako bi trebali biti svi segmenti kulturnih dešavanja, ne samo u našem gradu, nego u cijeloj državi.
Sa bosansko-hercegovačkom gumicom Jasnom Diklić razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!